Slika prvi 10. Mapa prinosa sa naznačenim neispravnim zapisima vreme od momenta košenja useva pa do dolaska zrna na senzor protoka, kada se indirektno meri prinos, iznosi od 10 do 15 sekundi. Ovo zavisi od proizvođača, ali i mesta postavljanja GPS prijemnika. Greške koje nastaju ukoliko se kašnjenje nepravilno podesi izaziva pomeranje vrednosti o prinosu van stvarne lokacije. Slika prvi 11. Podaci koji se eliminišu u postupku filtracije nagla usporenja i ubrzanja kombajna mogu dovesti do grešaka u merenju jer se u momentu kada kombajn uspori ili ubrza njegova brzina povezuje sa prethodno pokošenim usevom, što u kalkulaciji površinskog učinka M2-S te prinosa daje veoma niske ili visoke vrednosti prinosa. Vrednosti se lako lociraju na mapi jer se pojavljuju haotično po celoj površini, slika 1.10. Postoje različite metode za čišćenje neispravnih podataka o prinosu. Prvi se može odnositi na interpretaciju statističkih podataka, a drugi na korišćenje kriterijuma minimalnih i maksimalnih vrednosti prinosa, slika 1.11.